Кеплер Азатлык радиосын. Акшамыңыз хәерле булсын, хөрмәтле радио дөңгәчләр. Шуны 2018 елның 21 февралы кептәнең чаршанба көне эфирдә хәбәрләр гүндәлеге. Шуңгы программамызда Түркменстан юрты дәвам иткән фактык ичлыгына карамастан, тәзе докма топлымын гөрәр. Түркменстанда VPN аркылы интернетә гирмәк мөмкинчелеге кетелде. Бу белек мәгълүматлары диңләп белерсеңиз. Гипләшүебезнең эсасы бөлегенә башламадан озал тәзелекләр диңләп булырмын моны белән сиди. Мен гөзәл Худай берди ватан чедәрмин. Орсия Дамаскын этегендә Сирияның ва Орсиядың сөйләш учорларының амалашыран массив һөҗүмләрне гөрәп чыгыш итте. Карашы сенчеләр һөҗүмдәге уның дәвамында 250 парахат яшәҗәнең вафат булганлыгын әйтәләр. 20 февральдә Берләшмиш Милләтләр Гурамасының ва Гүнбатар йортларының онлар чачаганы үз өчен алган вайранчылыклы һөҗүмләр белән баглылыкта алдыланма белдерен вакытында Орсиядың дәшәри эшләр министры Сергей Лавров һөҗүмләрнең эсаслы булганлыгын әйтте. Бар булган аралашыклар хата булганда терроризмга каршы гөрәш Хич та түлән чәкләндерелмәле дәл дип Лавров Москвада идән чыгышында әйтте. Лавров Күндовар Гоута регионындагы ягъдайларда Аль-Нустра фронты атлы төбешеҗе топоры ярыгылы провокация итмәү өчен айплады. Берләшмиш Милләтләр Гурамасы, Берләшмиш Штатлар ва Европа йортлары Сирияда адам хукукларын гөрәзе топорлар Сирияның ва Орсетның сөйләш учорларының һәм дик учорларының 48 сәгатьнең дәвамында малашырын һава һөҗүмләренең нәтиҗәсендә раятларын һәлак булмагын язгыр çıkış ettiler. Birleşen Ştatların Pakistani terrorçuları mali eleştiriyen yurtların sanavına koşma uğrundaki çareleri 3 aylık izi testirildi de Pakistan'ın resmileri aittiler. Pakistan'ın dışarı işler ministri Havaja Asif'in 20 fevralda akşam aitmağına öre mali meseleler boyunca kulluğun Birleşen Ştatların Pakistani terrorçuluğun mali eleştirilmeği bilen bağlı meselede yeterlik çare görmeyen yurtların çal sanavı değilleyen hatavatına koşmak boyunca hareketi bağıtında destine çare görmezlük kararını gelipdir. Pakistan'ın resmileri yurdun sanava koşulmağının iqtisadiyete ağır zarva yetirmeğinden huvatirlanıp, xususanda geçen heptede İslamçı lider Hafiz Sayyid ulan bağlı insan perver quramalarını qadağın ettiler. Birleşen Ştatları Hafiz Sayyid'i 2008 yılda Mumbai'da 166 adamın ölümüne sebep olan hücüme qatnaşıqta ayıplayar. Орсетин 3 спортсмени юрттагы допинг меселеси барада маалыматлар паш эден өнкү Орсет ресмисине сууда берди. Орсетин допингге каршы лабораториясынын өнкү мудири Григорий Родченковун көркөзмөлөрүнүн идеяны yüzler чатлетин бестешликлери катнашмагы кадаган эдилипти ва алардын карьераларына зепер этипти. 20 февральда спортсмендер Нью-Йорктун судунда Родченкова каршы 30 миллион долларлык иш козгодулар. Родченков Бирлешен Штаттарда жашар, анын аклоочусу Джим Волден Müştürütüne karşı odalan işi başa varmacak akmak pirim dip adlandırdı ve Rodchenkov'un hakikati baş etmekliği ve yalınışlıklara karşı çıkışları bağdırlık bilen devam ettirme kararına tesir getirmeyeceğini belledi. The New York Times neşri Rodchenkova karşı sud işinin kozgalmağına Brooklyn Nets basketbol klubunun eesi Orsetli oligarh Mikhail Prokhorov'un mali yardım edinliğini haber verdi. Григорий Родченковын Орсетте атлетлерин допинг уланмагынын дөвлөт тарапынан колдонмагы барадагы маалыматтары 2015 жылдан бери допингге каршы халкара агенттиги ва халкара олимпия комитети тарапынан деринилип келер. Овган хакиметлери Түркменстан, Овганстан, Пакистан, Хиндистан газ кечиричисинин Овганстанда тегишли бөлүгүнүн курулушуна башламак боюнча да бара улы таярлык көрөрлөр. Овганстандын хабар териштелери 23 февралда Хырат шаарында кечирилжек да бара 4 юрдун лидер ләрнең катнашчыктыгыны әйттләр. Хырата Түркменстанның президентының 70 адамдан ибарат рәсми топоры белән билелекте барҗактыгы, Пакистанның ва Хиндстанның юлбашчыларының яны белән 30 чемети адамдан ибарат делегацияләре алып барҗактыгы хабар берләр. Оган хөкүмәте Түркмен газын Оганстанның үстеннән Пакистаны ва Хиндстанны актырмау өчен ниятләнгән Трансоган газ кечерҗесеннән елда 400 миллион доллар мөчвәрендә транзит кирдәҗләренә ия булмагы көзөңдә тутыр. Umumi uzunligi 1814 kilometrlik Transovgan proyekti Turkmenistanın Qalqınış gaz yatağından Hindistanın Pendjab shtatındagi Fazilka shahrına gaz eltmeli. Gaz geçirjeyinin quwwati yılda 33 milliard kubometr gazdan ibarat bolup, bol gazdan Pakistanın ve Hindistanın hersi 14 milliard kubometrni, Oğanistan bolsa galan 5 milliard kubometrni satın almagy gözüňde tutýar. Türkmenistan 2015 ýylda düýbe tutulan umumi bahasy 10 milliard dollar çemesi Transov газ кечирже проектине ясасан өз хатавына малиештирер. Сиз күнүн кебир тедирликтер менен таныш болдуңуз, биз кеплешигибизди давам эттирерсиз.